Txampereko larrungo espiritu seindua parropiaren zat ongi etorri egiten diogu Graxi Solorzanori. Egunon, Graxi.
Egunon Lapurdi irratiko entzule guzieri. Gaur, Pierre Irratzoki azkaindar jesuita gogoan, orai pauerat erretiratuarekin, hasi nahi dut berrien emankizun hau. Inazioren urtea, aurtengo maiatzaren ogoian ideki baita, Iruñean edo Pamplonan erraiten ginuen bezala. Loiolako Inazio saindua duela 800 urte hiri hortako borroka latzean bortizki zauritua izan zen. Gaitzondoko harta denboran argi berezi batek unkiturik konbertitu zen. Aurtengo Mia sainduko asteburuan, hiru egunez, mundu guzitik eldurik 7800 jesuita mugimenduan bizi direnak elgarretaratu dira Marseillan beren artean gogoetak egiteko. Arimak laguntzea zen Inazio sainduaren grina lehena. Espiritual ariketak, orai mundu guzian ezagutuak, frango hizkuntzetara itzuliak izan direnak, ez dira bakarrik jesuita apezeri edo xeror mugimenduari zuzenduak, baizik hainitz laikoeri idekiak ere. Inaziok dio gure desira sakona jenkoarena dela eta bizi afektibo, familia, lana, osasuna, politika eta ekonomiako gaiak zuzenki presunaren bizia unkitzen dutela. Egun guziz, espirituaren eragina jendeen bihotzetan baliosa da munduko gertakari eta aratunatetan. Inazio saindua euskalduna zen eta Pedro Arrupe, bertze euskaldun ohoragarria, 1975 largoita bat artean jesuiten konpainiaren aintzindari izana, prestu eta leiala giza karitate handikoa zen. Otoitz egin dezagun jesuiten familia zabala lanean ari diren apez, zerora eta laikoentzat, segur beren egintza bariosak onezia edo onura baizik ez diotela ekartzen munduari. Espirituak argi ditzala, fededun eta bilatzaile guziak beren bizian egiazko Kristoren lekuko izaiten. Omia sainduak iragandira gure hiru elizetan eta hilerrietan. Familia batzuentzat erioaz gogorki joak, Omia saindu inguruko egunak ez direla beti erresenetarik, beharrik elkartasunak kontsolamendu ekartzen baitu, eta hilerrietako mila koloreak begientzat alaitasun eta bihotzentzat ez ditzaile baitira. Gure hilentzat sentida errespetu handia eta lujuntan egin loturak ez direla betirako moztuak mundua uzten dutelarik sinesten dugu. Katiximaz bitz, Omia sainduko oporren lehen asteleenean, katixima ongi hasi da. Burraso, katekista eta apezek hautatu dute, aurrak egun oso batez elgarretaratzea, bakantza denboran, mailaka toki batean, Sara, Senpere eta Sarakoak bilduz. CO2 mailako behogoi aur bildu dira azkainan, zenbateko behogoita bi aur Senperen, eta zen biko behoita mar aur Saran. Oraino izena emaiten aldela. Burasoak motibatuak dira aurrak laguntzeko. Katekistek metodo berri hau onartu dute baikorki ebangelioa ezagutarazi eta maitarazteko. Elduden itzordua seigarren eta bozkarren entzat eginen da Loiolan, familiako norbaitek aurrak lagunduz, ez da autobusik izanen. Azila edo azaroaren amalauan igandearekin. Eta zehobi zehenbat zehenbiko aurrak elgarretaratuko dira Eguberriko bakantzetan, lehen astelehenian, eldu baita abenduaren ogoian, bederatziak eterditarik, lauak arte. CP eta zehobateko taldeak ere abiatuko dira. Artetik erraiteko, eguna bururatzean, zehen taldekoak seieko multxo txikitan emanik, jardetsi dute galdeuni. Zer da zuen zat, garrantzizkoa zuen giristin obizian obetzeko gaur egun. Eta ahigarri barin bada ere, 8 taldeetarik 7 baketzea, bakea egitea eman dute errepusta. Hor hartzen gira, aurrak munduaren giroan murgilduak direla eta gure ahal guziak egin behar ditugula bakean bizitzeko familietan eta gure ingurukoekin ahalaz bakea sustatuz. Eta bururatzeko, gaur, Anne Dauphine Julien kazetari idazle emazteak kondatzen duen historioa eskaintzen dautzuet. Garaipen ederena. Titulu edo izen burua eman dio garaipen ederena. Eltzeko lehora, eltzeko ari-ari antzen, aintzinean izanik lasterkaldi denboran. Baina ara, maratoia bururatzeko 11 metro gelditzen eta seinalea gaizki irakurtu du Kenian lasterkariak, eldua zela pentsaturik batxe zen du lasterketa. Huts bat ongi iragaiten ahaltzena. Ez balitz bertze lasterkari espainol bat ahas ondotik jarraikitzen. Unentzat zinez erresa nagusitzea. Historio hau hor gelditzen ahaltzen, Kenian Afrikako lasterkariari gustu kiratza utziz. Ez daola gertatu, interes pertsonalak ez du irabazi, baizik bihotzaren hizkuntza ederrak, irri ere trufaz egiten ahaltzelarik. Espainol lasterkariak konprenitu du, lehiakidearen, kontrakoaren edo afrikanoaren huts egitea, eta ez du probetxurik atera. Bera ere, emekiago joan da. Keniaja irabazten usteko, hau metro batzuek aintzinean baitzen trompatu aintzine. Bere egin moldeaz kazetariak galdezkatu eta espainolak iardetsi du. Irabaztia ez nuen merezi. Ez balu irakurtze huts hori egin, nere gibelamendua ez nuen gainditzen ahala. Kazetariak esplikazioniak galdegin eta una zer gehitu zuen. Zoin izanen zen nere garaipenaren merezimendua. Nere medaia edo dominaren orea. Zer pentsatuko zuen amak, nere amak. Eta Andofinek bere gogoetaren behi emaiten dauku. Historio hau, gustukoa dut, egiazki gertatu da eta gutik ondatzen dira olako gertakariak. Esperantza emaiten du zintzotasunean. Zuzentasunean sinestarazten du. Amak, semea besarkatzean, urrezko medaila lepoan ez dio sentitu. Baina bere zorbalda azkarretaz, aho izan da. Ona, on egiten duen gestu aberatsa izan baitu. Amarentzat etzen goxoagorik, ez ederagorik, baliosenak irabazi baitu, bertzearen errespetu ezin handia. Milesker entzuten egonik, eta heldu den aldian, Ganesh Sarataren entzunen duzue abenduaren 11. Anartean, Izan ongi.
Milaska errandi bat zuri, Irasi Solorzano entzun duzue, Txempeleko Larrungo Espiritu Saindua parupiaren berriak.